ورا اليدام كلمة سجرة المولاي الله سيح له وقال له
فين انت؟
وواجبه
عش سمعت خصك في الجنين وباللي ينعروين بزايت وستهبيت
وقال له
من قال لك لي انتعروين؟ يقاو كلمة سجرة ليت لك ما تقولش منا؟
وواجب ادام
المرة اللي تعيت نميهي ايه تعت نمي السجرة وينا كلت
والمولاي قال للمرة
شنو اللي عملت؟
والمرة وجبته
السرب دهق بيا وكلت
والمولاي قال للسرب
تالي عملتك؟ انت كون لزيت مسهود فصل البيم كلا وفصل النمالي سلفاجي كلا انت مشي فوق زقك وتيكل تراب الهايتك كلا النسة المبادة بينك وبين المرة بين نسلك وبين نسلة ويفج لك راسك وانتي تتان لورقوبو
مسالتنا تدلميت برنامج اللي انفستيغا المستيري تالوشيفرو برودوزيوني كانت ميتسي وديفيد بيتزينا
مرحبا للسميات راديو نيفرسيتا جينا ريتا باċ نرġan il-qakum għal-episodju jħor mil-program Missatna Tadlamijiet u l-lum għanna bħala mistiden maħna l-Sur Tonio Bonello li huwa ġurnalista investigattif u li se jkellimna dwar il-coverage tal-satanizmu fil-medja. L-ewwel domanda li nixtieqna millek, Sur Bonello, hija kemm il-medja għandha ċans li tinvestiga affarijiet bħal dawn?
L-ewwel tinsellem lek u nsellem is-semija kollha tal-Radju tal-Università biex nġi għal-domanda tiegħek kważi ftit li xejn issa ngħid. Għalkemm fil-gazzetti qed tidħol is-sistema li kull gazzetta jkollha d-dipartiment tal-investigazzjonijiet tagħha u allura jkun hemm ġurnalisti propju li xogħolhom huwa dal-qasam. Però sfortunatament imħabba l-influss ta' numru sostanzjali ta' affarijiet li jiġu kuljum fil-ħajja ta' ġurnalist u speċjalment ngħid sfortunatament dominanza fil-politika dak li jiġi politikament ftit li xejn ikun hemm ċans li wieħed ikun jista' jinvestiga. Però nerġa' ngħid li qed jinħolqu dipartimenti tal-investigazzjonijiet speċjalment fil-gazzetti u issa bdiet tidħol anke f'xi stazzjonijiet tar-radios fejn dak li jkun ikun jista' aktar forsi jelabora aktar f'investigazzjoni li tista' anka tibda minn xi ħaġa lokali u anka forsi tifrex fuq skala internazzjonali fejn dak li jkun anka jkollu jagħmel xi xogħol jew investigazzjonijiet barra minn Malta.
Ovvjament dejjem il-ġurnalist huwa sottomess għall-interessi tal-gazzetta jew tal-istazzjoni li jkun qed jaħdem għalih. Però intom taħseb li tkunu ta' servizz għall-pulizija jew għal xi unità fil-pajjiż?
Inkunu bla dubju ħafna, ġifieri jekk nitkellem mill-esperjenza tiegħi, jiena wieħed minn naħseb ftit ġurnalisti naħdem ħafna ħafna mal-pulizija. Kien ħdimt mal-pulizija fir-rigward tal-gazzetta u ħdimt mal-pulizija riċentament anke permezz essenzjela il-każ fuq Television Malta fejn kont proprju l-executive producer ħloqta jien. U allura hemmhekk fejn tinduna kemm il-pulizija u x'għandi flimkien mal-pubbliku jistgħu jkunu ħaġa waħda u jgħinu xulxin xi ħaġa li rrid nistqar sa ftit ta' żmien ilu din ma kienx possibbli, speċjalment min-naħa tal-pulizija li kienu strettament magħluqin fihom infushom u kien diffiċli toħroġ imqarbitx informazzjoni minn għandhom.
Ovvjament ċertu informazzjoni tkunu riservati minħabba raġunijiet ta' sikurezza wkoll.
Ċertu informazzjoni tkun riservata jew ristretta, però ta' min jgħid li madwar sentejn u nofs ilu il-Korp ta' Pulizija ra din ħtieġa illi jaħdem ħafna mal-ġurnalisti U tant din it-tieġa illi l-ewwel nett waqqaf it-taqsima ta' CMRU, jiġifieri Community and Media Relations Unit, illi tikkoordina ħafna u kuljum mal-ġurnalisti, u aktar minn hekk illi darba fix-xahar issir laqgħa editorjali fejn ġurnalisti u edituri jiltaqgħu mal-Kummissarju ta' Pulizija jiddiskutu flimkien dak li jkun qed jiġri fil-pajjiż matul dawk il-ġimgħat.
Kemm importanti is-sem tagħkom għall-Pulizija meta jiġu qed investigati ċertu każijiet?
Is-sem tagħna huwa importanti għalfatt illi m'dispjaċi ngħid, però din hija jduha anke uħud minn l-uffiċjali tal-Pulizija stess. Ħafna drabi nkunu aħna s-sors li ninformaw lill-Pulizija b'xi ħaġa li tkun qed tiġri u mhux bimaqlub. Illi l-Pulizija informa ġurnalist. Fil-fatt mhux darba jew tnejn, illi aħna nċemplu kwartieri tal-Pulizija, insaqsu għad duty officer biex nitolbuh biċċa informazzjoni jew aħjar biex jikkonfermalna informazzjoni jekk ġarax dak il-każ u jgħidilna aħna ma naħux. Jiġifieri u l-ewwel informazzjoni li jsir jaħbiha l-Pulizija propju jkun minnha.
Hemm xi raġuni partikolari għaliex forsi ċertu nies jippreferu iwaslu ċerta informazzjoni lilkom pjuttost mill-lejn il-Pulizija?
Ħa nibdew hekk. Il-Korp ta' Pulizija, l-Uffiċjali ta' Pulizija, jiġifieri l-Inspetturi Supprendenti fuq dawk li jinvestigaw f'kelma waħda. Daw għandhom dawk li jsejħu informers. Jiġifieri persuni ta' kull klassi minn kull lokalità illi jinformawhom xi ħaġa li tista' tkun qed tiġri fil-lokalità jew fejn jinsetgħu qegħdin. Il-ġurnalisti llum għandhom ukoll, ġurnalisti investigativi llum għandhom ukoll l-informers tagħhom. Naħseb ukoll illi mħabba l-orjentazzjoni tal-gazzetti dak li jkun jippreferi aktar ifittex ġurnalist tal-fiduċja tiegħu illi ovvjament jaf illi ċertu informazzjoni se joħsieba u se jmexxi fuqha milli xi drabi forsi wassal l-istess informazzjoni lill-Pulizija. Però b'dan kollu il-pubbliku jista' jkun garantit 100% illi kull informazzjoni li se tasal għandi ġurnalist din se titwassal kif għandu jkun lill-Pulizija l-attenzjoni immedjata.
F'każi li jirrigwardaw is-satanizmu, kif jaffettwak il-medium, sija jekk radio jekk hija gazzetta jew televiżjoni, li inti tuża l-aħbar li se twassal?
Il-medium ovvjament minnu nnifsu huwa xi ħaġa differenti, kieku mhux medium, hija xi ħaġa differenti minn oħra. Kull medium għandu l-effett partikolari tiegħu. Għandek il-gazzetta li għalkemm ħarġet illum tista' taqra ġimgħa wara tista' taqra xahar wara, allura tista' issiba, tista' tagħmel aċċess għaliha f'ħinijiet differenti u hija xi ħaġa rekordjata li tibqa' hemm. Allura bniedem anke jekk għaddew numru ta' xhur u forsi anke snin minn fuqha u jaf ċertu tarif u jixtieq jgħaddih, jekk sab din informazzjoni permezz saħħa jista' jgħaddih. Il-radio, televizjoni għandhom xi ħaġa il-mirbanda l-oħra tgħin aktar li l-Pulizija fazzjoni immedjata għax proprju huma xi ħaġa li titwassal dak il-ħin, però ovvjament min ma jkunx qiegħed jisma' ir-radju dak il-ħin, jew min ma jkunx qed jara tali programm jew tali diskussjoni fuq it-televiżjoni fil-ħin opportun ifisser li tlift numru sostanzjali ta' nies li ma jisgħu xejn hu.
Jista' jkun hemm konflitt bejn interess li toħroġ l-aħbar u toħloq sensazzjoni jew xi polemika u s-sensitività tal-pubbliku li forsi inti trid tipproteġi, pereżempju nagħmlu mod hemm sejba ta' post fejn kien hemm riti sataniċi. jew xi inċident għall-argument, kemm hija etikament korretta li turi close-up ta' xi katavru jew xi fetu maħruq, pereżempju, li hija xi ħaġa makabra, però li ħadd toħloq ukoll ċerta sensazzjoni u forsi tagħti ċerta scoop lill-ġurnalista meta tqisha viżavi l-impatt negattiv li tista' toħloq fuq telespettatur.
Imma naqbel xejn ma kull ħaġa li fil-ġurnalizmu hija sensazzjonali. Daqskemm l-ritratt ta' xi ħaġa minn dawk li semmejt in tista' tkun makabra jista' jkun hemm anke titlu, sempliċi kidba, illi tkun tant xokkanti illi tista' toħloq konsegwenzi kollox u ta' natura varja fuq diversi nies, fuq kategoriji ta' nies, fuq diversi persuni. Innemmen illi messaġġ għandu jitwassal, għandu jitwassal kemm jista' jkun leali lejn il-fatti, u leali lejn il-fatti kemm għall-interess tal-pubbliku biex ikun informat dwar x'qed jiġri. Però interessanti wkoll illi fost dawk li jaqraw il-gazzetti hemm ukoll il-Ministri, il-Prim Ministru, il-Kort ta' Pulizija, tant uffiċjali u awtoritajiet oħra fil-pajjiż, illi daw jekk inti biċċa informazzjoni tħallija nieqsa, jista' jkun illi ma jarawx jaqshekk urġenti il-każ illi jistħarġu dwarha, però jekk tagħti l-fatti kif huma, speċjalment f'konsegwenzi bħal dawn li qed issemmi, nemmen illi azzjoni tista' tittieħed u allura il-ġurnalist permezz tal-gazzetta f'dan il-każ ikun qed jaqdi żewġ funzjonijiet li jinforma lill-pubbliku u li jagħti ħiel lill-awtoritajiet biex jieħdu passi li għandhom jieħdu.
Jista' wkoll jagħti jagħmel ċerta pressjoni fuq l-istess awtoritajiet biex forsi jiftilhom għajnihom lejn il-problema jekk f'każi ta' droga pereżempju jew anka f'każi ta' okkult jew setet li forsi ma jkunx qed jingħataw daqshekk importanza, allura l-awtoritajiet ikollhom speċi bil-fors minħabba l-impatt li din il-ħaġa ħallit jibdew jieħdu ċertu passi u jagħmlu l-investigazzjonijiet tagħhom mhux hekk.
Tajjeb jiena hawnhekk illi ma jfissirx illi ġurnalist serju jekk jaf biċċa informazzjoni. Però it-tal informazzjoni iħoss illi għandu jinforma l-Pulizija biss dwarha u ma joħroġ xejn fil-gazzetta jista' jagħmel wkoll. U jkun hemm każi fejn proprju jiġri dan. Jkun hemm każi fejn ġurnalist jinforma l-Pulizija dwar ċertu affarijiet qegħdin jiġru, jingħataw id-dettalji kollha li jkunu relevanti u ikompli l-follow-up minn taħt mingħajr ma l-pubbliku jkun jaf l-istorja. Xi drabi tittamel ċertu sakrifiċċji, però naħseb li jkollok is-sodisfazzjon illi minħabba fl-istorja illi inti tkun inqast tħossa l-inqas minna li pubblikajta fil-gazzetta, però aktar tagħti kollok soddisfazzjon illi każ ħallejtu jimxi, l-investigazzjonijiet ħallejthom għaddejjin u jieħdu proċess tagħhom u mbagħad wara għandek ir-riżultat finali illi proprju jkun serva taġita pubbliku kollu.
Ovvjament inti tista' wkoll twassal biex ikun hemm xkil fil-investigazzjonijiet jekk inti ma tissalvagwardjax ċerta informazzjoni milli toħroġ qabel il-waqt. Ġifieri ovvjament jekk bniedem qed jiġi investigat fuq każ ta' satanizmu jew fuq kwalunkwe każ u inti tmur tikteb fil-gazzetta li inti għandek suspett fit-tali persuna, ovvjament inti tkun qiegħed tamen ċertu pressjoni fuq l-istess persuna li l-Pulizija ma jkunx jistgħu.
Fortunatament kien hemm każi fejn propju il-medja jew sezzjonijiet ta' medja ħin ngħidu hekk propju telfu milli każ ikompli jkun mistħarreġ. Għaliex ikollok ġurnalist li jkun ippreferra li joħroġ bl-istorja biex ikun ħareġ bl-istorja u l-ewwel biex ikun il-gazzetta tiegħu l-ewwel waħda, però eventwalment każ jaqaf hemm.
Imma naraw kemm hi kbira responsabilità tal-ġurnalista.
Responsabilità hi kbira, speċjalment illum illi apparti l-gazzetta tista' tmur u tixtiegħu għandek kopja tagħha. Ħafna mill-materjal qed ikun ukoll jgħaddi dakinhar sess jew anke l-għada fuq l-internet. Jiġifieri anke jekk persuna kkommettit reat f'Malta. U din ħarġet barra minn Kosta Maltija għadu f'pajjiż ieħor. Permezz tal-internet tista' taċċessa u ssib u tiċċekkja informazzjoni dwar jekk irriżultax tarif fil-konfront tagħha jew le.
Jista' jkun li ċerta informazzjoni li tiġi mogħtija lill-pubbliku jekk ma jkollix bażi solida ta' provi, tista' wkoll twassal li l-ġurnalista jiġi f'ċertu nkwiet u jiġi investigatur għal ċertu reati.
Jista' jkun Kummissarju ta' Pulizija li kun investigat għal ċertu reati, jista' jkun uffiċjal ta' Pulizija u tal-Malenku. Ġifieri kulħadd huwa suġġett li kun investigat, inkluż Prim Ministru u President. Jien nemmen li min jagħmel xogħlu serju, so daw l-affarijiet jista' jevitom. Fil-każ ta' ġurnalist u din tiġri mhux ħażin. Hemm dak li huwa libell. Fej persuna jekk tħoss jew ikollha fatti li juru li dak li ngħad minn ċertu ġurnalist fil-gazzetta u fuq radio fuq televiżjoni huwa propju l-oppost huwa gidba. Isir libell li gazzetta u hemm bien joħroġ, ġifieri ammontaw anke għal eluf tal-ili, jekk ikun ippruvat illi fil-fatt il-persuna konċernata kellha raġun. Jista' jkun ukoll każ ta' malafama. Fejn inti pereżempju ħiex ta' ħbar ta' persuna illi qed tgħid li din allegatament atlet jew qed qed ieħor ta' natura varja. Di persuna fil-fatt lanqas biss kun għadha tisqed il-qorti. Għar war jekk toħroġ jisimha u war war aktar jekk toħroġ ir-ritratt tagħha.
Allura meta inti nagħmlu mod ikollok ċerta informazzjoni f'idejk, x'inhu r-rwol ta' ġurnalista bħala passatur ta' din informazzjoni qabel ma tassal għand il-pubbliku? Ovvjament l-informazzjoni ħad tiġi proċessata f'xi mod. X'miżuri jittieħdu biex kemm jista' jkun għalkemm qed ikun hemm ċerta proċess tal-informazzjoni, din ħanajduk l-interpretazzjoni minn ġdid f'idejn il-ġurnalista ta' din l-informazzjoni ma tikkorrompix l-informazzjoni nifisha?
Jien nemmen li jekk inti tagħmel biċċu xogħol tajba fisser illi qabel xejn jekk inti għandek intervista u hija intervista ta' natura taħraq. L-ewwel qabel kollox irrekordja. U nforma dak li jkun qabel tibda l-intervista li dan din l-intervista tkun rekordjata. Waħda.
Ġifri għandu dritt bniedem ikun jaf li hu se jiġi rekordjat.
Jien fix-xogħol tiegħi nagħmilha dejjem. Ninforma dak li jkun jien qed nirrekordjak. Dik waħda.
Huwa legalment marbut ġurnalista li jagħmilha din?
Mhux legalment. Mhux legalment. Però għandek id-dritt li tagħmilha u din tista' tuża' fil-konfront tiegħek jekk għadha bitada persuna jew persuni għal min iżhom ir-recordings jien fil-każ tiegħi recordings ta' natura gravi insomma. Tgħidlek li jien għattek u mhux hekk. It-tieni għandek il-fattur illi jekk persuna qed tagħdilek informazzjoni anke dwar xi ħaġa, din trid tikkonferma u trid tikkonferma bi provi billi l-ominet toħloq kuntatt mal-Pulizija dwar il-każ xi jkun ukoll li tiddiskuti il-każ flimkien mal-editur għax wara kollox inti m'intix waħdek fil-ġurnalizmu, hemm l-editur fuqek u jekk joħroġ libel il-libel se jkun kemm għalik u kemm għall-editur. Ukoll illi jekk hemm bżonn u ġiġieri saret, mhux qed ngħid xejn ġid, illi jekk għandek informazzjoni dwar ċertu każ li qed isir reat f'ċertu post fi tali ħin u kollox, inti għandek ikollok il-prudenza illi tmur fil-post u tosserva u tanalizza dak li qed jiġri wkoll.
Issa f'każ li ġurnalista jmur u stess josserva f'dan il-post. Ovvjament il-reliability tal-informazzjoni ħad ikber iktar. Biss aħna nafu li ġurnalista jista' jkun kemm osservatur passiv ta' avveniment. Iżda jista' jkun ukoll involut direttament fih li l-affarijiet l-eventi ikun hemm ċertu kurrent li jimbutaw lil dal ġurnalista li jkollu jagħmel parti minn dak li qiegħed jiġri. Pereżempju jekk għandek gwerra ġieli kif anke qed li darba inti, ġurnalista jkunu stess involut fil-front ġieli fil-gwerra, issa nagħmlu mod għandek qudisa satanika li qed jiġi sakrifikat fetu fiha. U hemm ġurnalista u ovvjament minn osservatur passiv ikun sfurzat li jsir bniedem attiv din iċ-ċerimonja. X'inhu huwa l-impatt fuq l-etika meta tikkunsidra din il-ħaġa?
Fimdi tiġi minn ġurnalist li skont il-prinċipji tiegħu jagħmel jew ma jagħmilx dak li qed jingħad. Però il-fatti huma li llum il-ġurnalist qed ikun kullum kien f'kull ħin, f'kull sitwazzjoni. Pass każ li inti referejt għalih kien f'każ ta' gwerra. U jiena għatlek li llum il-ġurnata anka ġieli f'taqbida ta' gwerra dal-aħħar kellna każ tal-Albanija, Jugoslavja u hekk, fejn anka kien hemm ġurnalisti Maltin qegħdin preżenti f'xieni ta' gwerra ġieli sparar li għaliex le jista' jkun il-każ xi darba oħra li vittma jkun propju wkoll Malti ġurnalist.
Jista' jkun ukoll qed jipparteċipaw bħala ġellieda f'dan il-konfront?
Ġurnalisti b'mod internazzjonali qatt ma jipparteċipaw bħala ġellieda. Kulħadd ikun jaf bihom pratikament li huma ġurnalisti, almenu l-qawwiet l-awtoritajiet tal-forzi militari. Bija, dawn ma jkollhomx armi fuqhom.
Biss fi qudisa satanika nafu li ovvjament meta ġurnalista ħajmur fi Black Mass mhux se jmur joqgħod jabża li ħajmur joqgħod josserva biex wara jikteb artiklu fuqhom, jiġifieri jista' jkun li bil-fors ikollu jipparteċipa b'mod dirett.
Jekk għandek grupp ta' nies qed jieħdu sehem f'qudisa satanika, dak grupp ta' nies sakemm ma jkunux kollaboroh jew ġienet, naħseb illi ma jafdaw l-ebda persuna barra grupp tagħhom biex jieħu sehem. Dividi persuna titartu tagħmel xogħol tagħha minn tan distanza bogħod permezz ta' forsi apparat speċifiku ta' natura jew oħra li permezz tiegħu tista' tipprova li ġara hekk u hekk.
Ma jistax forsi b'xi mod bil-mod il-mod jinfiltra jirbaħ il-fiduċja tal-grupp u.
Jista' wkoll. Però ovvjament ikun qed jirriskja ħafna. It-tieni jekk ma jkoordinax tajjeb ħafna mal-pulizija jista' jkollu u jiġi finkwir kbir. Naħseb nafu l-każ ta' madwar sena u nofs ilu, aktar minn sena u nofs ilu, meta gazzetta lokali llum magħluqa kien qed irrapportat każ dwar prostituzzjoni x'ġara. U kien hemm inċidenti korroħ fil-post f'din il-gazzetta. Jien nemmen li jekk ma jkunx hemm koordinament tajjeb bejn ġurnalisti u pulizija f'operazzjonijiet speċjalment ta' droga, satanizmu u prostituzzjoni, jien naħseb li la l-pulizija xi drabi ma jista' jagħmel l-affarijiet waħdu laqas il-ġurnalist.
Kemm taħseb li hija ta' interess għal pubbliku li jkun jaf dwar l-attivitajiet ta' xi setgħet sataniċi jew Malta?
Ħanajlek. Naħseb xi tliet snin ilu jew aktar kienet tieħdu deċiżjoni illi fir-rapportaġġ tal-medja kollha ma jingħatawx statistiċi u aħbarijiet dwar każi ta' suwiċidi f'Malta. Ma nafx ta' fuq ixi.
X'inhi l-motivazzjoni wara
hekk? Il-motiv, il-iskop kien illi min iddeċida dan qal illi permezz ta' aħbarijiet dwar każi ta' suwiċidi f'Malta li wara kollox irdu ngħidu li minnhom jiġru madwar wieħed kull 15 fuq bażi ta' sena, mhux ċajta. L-etajiet jivarjaw bej 17 u 70 sena. Dak li jkun jitħajjar aktar li konsegwenza ta' nies fl-età tiegħu ta' mparu forsi anke mill-istess ambjent li ġej minnhom hu, jagħmel dak li jagħmel ħadd ieħor f'ċirkostanzi li fihom ma jsib x'alternattivi.
Jista' anke jidentifika ruħu mal-vittma mhux hekk.
Eżattament. Jiena naħseb illi ċertu affarijiet jekk ma jingħadux ikun aħjar. ċertu affarijiet ngħidulha kif inhi. Il-ġurnalizmu qiegħed hemm bħalma qiegħed tax-xandir biex il-pubbliku jkun informat. Għaliex il-pubbliku jkun informat? Raġuni sempliċi jgħidu li għax kulħadd għandu dritt. Jekk tidħol fil-loġika tagħha hi, għax kulħadd għandu kurzita.
U għalhekk jibdew anke jiġu jkun hemm violazzjonijiet ta' privacy wkoll minn ċertu ġurnalisti għax inti qed li tuħu l-permess ovvjament meta tkun se tirrikordja għal xi ħadd. Biss aħna nafu li kien hemm anke barra minn Malta każi ta' tapping ta' telefons u kameras moħbin li ma jkunux jafu li qed jiġu osservati minn ġurnalisti u huwa l-metodu tal-paparazzi wkoll, jiġifieri il-ġurnalista jista' wkoll jeċċedi l-limitu li huwa etikament
mitlub minnu. L-għatlek jista' jkun investigat kummissar ta' polizija, jista' jkun investigat prim ministru, jista' jkun investigat ġurnalist. Kulħadd huwa suġġett għall-iżball u kulħadd xi drabi anke imur oltre mill-limitu tiegħu u jagħmel affarijiet li jgħid akkosta kollox jien din l-istorja qed inġiba.
Jista' jkun li l-kontenut tal-aħbar li jkun reat gravi ħafna u ta' importanza kbira nazzjonali jiġġustifika li dawn il-mezzi ta' ksur ta' privacy fil-fatt jiġu affettwati mill-ġurnalista stess?
Ħalla l kara. Jekk inti taf kważi delikati. Li per eżempju għandek grupp ta' nies illi qed jittraffikaw numru ta' tfal b'mod illegali, jew qed isir abbuż ta' tfal anke fid-djar privati.
Prostituzzjoni minorenni jiġifieri.
Jista' jkun swat, violenza. Jiena nemmen illi nagħżel personalment it-triq illi ma nippubblikax, però li naħdem nikkoordina ħafna mal-pulizija. Imma illi nkun żgur illi x-xogħol il-proċess fuq dak il-każ miexi u li eventualment se joħorġu riżultati. Hemmhekk lest ninsa l-aspett ta' aħbar ta' ġurnalizmu u ngħid hemm meħtieġa illi ċertu nies ikunu protetti fis-soċjetà u hemm meħtieġa li nikkoordinaw aktar mal-pulizija biex situazzjoni tirranġa.
Però il-mezzi li ntużaw biex tinkiseb din l-informazzjoni jistgħu qatt jiġu ġustifikati mill-kontenut innifsu? Jista' jkun hemm ċertu kontenut li hu daqshekk gravi li jiġġustifika kwalunkwe mezz?
Biex isir taf informazzjoni.
Biex isir taf informazzjoni.
Jien nemmen illi iva jista' jkun il-każ. Jista' jkun il-każ.
Allura f'każ li inti għandek, per eżempju, riklam. Nafu li riklami huma ta' impatt kbir fuq telespettaturi u anke semmija, biss jista' jkun ukoll li l-messaġġ jitwassal permezz ta' images li huma relatati mal-okkultur jew satanizmu. Nagħmlu mod inti qed tirreklama prodott. U biex tirreklama dan il-prodott inti qed tuża pereżempju figura ta' saħar jew figura ta' voodoo wizard jew figura ta' qassis satanista pereżempju. Inti taħseb li fil-medja huwa ġustifikat li biex tirreklama prodott tuża images li huma negattivi li staw li huma kollegati mal-okkult?
Żgur mhux ġustifikatu. Żgur mhux ġustifikat. Jina għandik l-eżempju ta' fira li kienet saret f'Malta, li fija jipparteċipaw it-tfal. Jihdu sem gruppi ta' tfal internazzjonali u jien personalment skoprejt li fuħda minn daw l-istens propju l-attività ta' daw it-tfal kienet li ssir promozzjoni satanika. Fil-fatt, jiena ħriġt biha di, investigajt ma' pulizija, dawn il-grupp fil-fatt sirna nafu li kienu mexjin mill-ġenituri tagħhom sess promozzjoni satanika, niftakar dawn il-grupp kien mill-Olanda, ittieħdu proċeduri bi pulizija, il-ġenituri bagħtu apoloġija formali li pubbliku magħti ta' dak li ġara, u l-każ ingħala, però dawn huma każi li jiġu, anka lokalment jekk ma nafux bihom.
Il-problema hija ħafna iktar grafi kif qed tgħid int
milli jkun jaf il-pubbliku.
Intom tkunu tafu b'ċertu affarijiet li.
Alla ħares kellna ngħidu kull ma nkunu nafu.
Fil-fatt dik hija r-responsabilità ta' ġurnalista u permezz ta' dan il-programm illum aħna stajna naraw aktar kemm hija verament ħaġa kruċjali li ġurnalista jikkontrolla b'mod responsabbli l-informazzjoni li jkollu taħt idejh. Jiena minnaħa tiegħi nixtieq nirringrazzjak talli aċċettajt l-istedina tagħna.
Grazzi inti.
Nagħmel appuntament mas-semmija ta' radju tal-Università għal programm ieħor minn din is-sensiera li ħajx xandar nhar it-tnejn li ġej dejjem fl-istess ħin fl-10 ta' filgħaxija. Jiena f'isem il-kru kollu ta' dan il-programm nixtieq il-lejli tajjeb lis-semmija tagħna. Grazzi ħafna.
Għadkom kemm smajtu? Mis-saltna ta' dlamijiet. Fuq ir-radju tal-Università 103.7 FM.